Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Četvoro ljudi poginulo, dvoje teško povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Niša. U udesu kod Zemun polja povređene 4 osobe. Tužilaštvo zatražilo kaznu od 40 godina zatvora za Dragana Đurića, koji je u Bajmoku ubio Tijanu Jurić. Najoštriju kaznu očekuje i Tijanina porodica.
Ne smemo dozvoliti da se pogotovo maloletna lica ubijaju. To mora da se kazni najstrožije moguće. Samo da se donese pravedna odluka. Nema druge odluke osim tih 40 godina.
Država će kroz socijalne energetske karte pomoći najsiromašnijim građanima da plate račune za struju. Iz budžeta za to je izdvojeno još 6 miliona evra.
Ljudi ne koriste ona prave nemogućnosti koje im država stavlja na raspolaganje. Maksimalno sve to pojednostaviti, dati jedan impuls ka lokalnim samoupravama da to čine brže.
Zbog problema sa vodom, gradonačelnik Pančeva Pavle Radanov podneo ostavku. Predstavnici MMF-a napustili pregovore sa Grčkom. Za đake osnovnih škola završava se školska godina. U Baku počinje u prve evropske sportske igre. Učestvuje više od 6.000 sportista, među kojima je i 132 iz Srbije. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Svežije od utorka. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila kod hotela Nice nedaleko od Niša, poginulo su četvorica ljudi, a dvojica su u teškom stanju prevezena u Niški klinički centar. Nesreću je izazvao kamion turskih registarskih oznaka koji je naleteo na dva vozila u zaustavnoj traci. Istraga je u toku. Sa mesta nesreće izveštava Dragana Sotirovski.
Zašto je i kako vozač turskog šlepera udario u dva kombi vozila koja su bila u istoj traci kao i kamion u pravcu Beograda, za sada se utvrđuje. Od siline udarca, kamion koji je prevozio lubenice se prevrnuo, a jedno kombi vozilo potpuno uništeno završilo je pored puta. Koliko je putnika bilo, policija ne saopštava. Zna se da su četvorica muškaraca poginula na licu mesta, dok su dvojica sa teškim povredama zbrinuti na hiruškim klinikama.
Pacijenti su sagledani još rano jutros s tim dijagnostičkim procedurama. Na neurohirurgiju je trenutno primljen jedan pacijent koji ima znake kontuzije mozga, povrede tela, ali bez preloma.
28-godišnji srpski državljanin i 53-godišnji vozač iz Turske su za sada stabilno. Nezvanično saznajemo da su tri osobe u trenutku nesreće bile pored kombija i da je policija utvrdila njihov identitet. Četvrta žrtva je za sada nepoznata. Tužilac osnovnog javnog tužilaštva u Nišu bio je na licu mesta, a pojedinosti i nesreće se još uvek utvrđuju.
I na Novosadskom putu kod Zemun polja oko 9 časova i 30 minuta dogodila se nesreća.
Povređene su 4 osobe, od kojih jedna teško. Oni su zbrinuti u urgentnom centru. Do nesreće je došlo kad su se dva automobila sudarila, a potom naletela na treći. Uzrok nezgode je, kako se pretpostavlja, nepoštovanje prava prvenstva na raskrsnici, pošto u tom delu grada ne rade semafori.
Iznošenjem završnih reči u Višem sudu u Subotici završen je glavni pretres u slučaju ubistva Tijane Jurić. Tužilaštvo je za okrivljenog Dragana Đurića zatražilo najvišu kaznu od 40 godina zatvora, izveštava Kristijan Takač.
Tužilaštvo i advokat porodice Jurić bili su u iznošenju svojih završnih reči jedinstveni u stavu da je okrivljeni Dragan Đurić počinio krivična dela za koja se tereti, a to su pokušaj silovanja i teško ubistvo. Advokat Miro Orović zahteva kaznu od maksimalnih 40 godina, jer kako je rekao, sve manje od toga bilo bi milost za optuženog, milost koju on nije pokazao prilikom ubistva Tijane Jurić.
Nijedna okolnost od kojih zavisi odluka o krivičnoj sankciji ne stoji njemu u prilog i to je ono što sam ja imao da kažem u završnoj reči i na čemu sam insistirao.
Tijanin otac Igor Jurić.
Ne smemo dozvoliti, još jednom ponavljam, da se pogotovo maloletna lica ubijaju, da to mora da se kazni najstrožije moguće i jednostavno samo da se donese pravedna odluka. Nema druge odluke osim tih 40 godina.
Za razliku od tužilaštva i advokata porodice Jurić, koji tvrde da priznanje nije olakšavajuća okolnost, advokat okrivljenog Viktor Gostiljac ističe da taj iskaz mora imati posebno mesto prilikom donošenja presude, jer je upravo zahvaljujući njemu u najvećoj meri rasvetljeno ovo krivično delo. Gostiljac tvrdi da se Dragan Đurić na osnovu dokaza može teretiti samo za pokušaj silovanja sa smrtnim ishodom, a za to krivično delo je maksimalna kazna 20 godina.
Završna reč je morala da bude bazirana više na dokazima, a manje na emocijama, i mislim da sada treba ostaviti veće na miru koje mora da pokuša da se i izdigne iznad jednog svakakog pritiska javnosti i očekivane kazne koje javnost očekuje.
Suđenje za ubistvo Tijane Jurić jedno je od najkraćih suđenja u istoriji srpskog pravosuđa. Trajalo je manje od 2 meseca. Predsednica sudskog veća, sudija Gordana Kojić, je izricanje presude zakazala za ponedeljak, 15. jun u 10 sati.
Slušajte Radio Beograd 1, ovo su novosti dana.
Srbija i Azerbejdžan dobro sarađuju i zajedno mogu da ostvare značajne rezultate, ocenili su u Baku predsednici Srbije i Azerbejdžana Tomislav Nikolić i Ilham Alijev. Predsednici su razgovarali i o više zajedničkih projekata koji se upravo realizuju. Nikolić je sa ministrom trgovine i ekonomske saradnje Sahinom Mustafajevom razgovarao o izgradnji obilaznice oko Beograda, privatizacijama preduzeća MKS iz Kikinde i poljoprivrednog kombinata Beograd, kao i o ulaganju Azerbejdžana u banjski turizam u Srbiji.
Premijer Aleksandar Vučić najavio je za danas odgovore na neka važna politička pitanja, među kojima je i stav Srbije prema najavljenoj rezoluciji o Srebrenici. Premijer je danas bio na Beogradskom trgu Republike, gde je počela promocija turističke ponude Srbije i kampanja Moja Srbija. Tamo je bila i Milica Rilak, koja je upravo stigla u naš studio. Milice, da li je premijer rekao kako će Srbija reagovati povodom najavljene rezolucije i da li će ići u Srebrenicu?
Premijer Aleksandar Vučić je rekao da još nije video tekst rezolucije o Srebrenici, niti da razume pisanje takve rezolucije bez da Srbija bude uključena u taj posao. Na pitanje novinara da li je donao odluku da poseti memorijalni centar Potočari u Srebrenici i da li je bilo pritisaka da to učini, Vučić je odgovorio.
Znate da na mene niko ne može da vrši pritisak. Išao ili ne išao u Srebrenicu, to će biti odluka Republike Srbije, a ne odluka Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Ruske Federacije ili bilo koga drugog.
Premijera smo pitali i da li će naši organi uputiti zahtev Švajcarskoj za izručenje Nasera Orića, uhapšenog po srpskoj poternici, a Vučić je kratko odgovorio da treba pustiti sudske organe da rade svoj posao.
Milica, je glavna tema ovog skupa na Trgu Republike ipak je bila promocija turističke ponude Srbije.
I promocija letovanja u Srbiji, kampanja Moja Srbija, počela je na najtoplijem mestu u Beogradu. To možemo da potvrdimo iz prve ruke na Trgu Republike. U društvu ministara privrede i turizma i gradonačelnika Beograda premijer je podsjetio da građani Srbije troše skoro 900 miliona evra godišnje na letovanje u inostranstvu i podsjetio je na računicu da bi našoj zemlji ostalo 90 miliona evra više kada bi svaki deseti turista letovao u Srbiji. Evo kako premijer objašnjava glavne prednosti takvog programa.
Naravno, mi nikoga ni na šta ne primoravamo. Mi samo želimo da ljudima pokažemo da je Srbija, da Srbija ima kapacitete, ima sadržaje koji mogu da budu neuporedivo bolje iskorišćeni. I posao naš kao ministara, moj kao predsednika vlade, je da pokušamo da našim ljudima ukažemo na to. Naš je posao takođe da svojim primerom to pokažemo i dokažemo. I ja mislim da od toga Srbija može da ima samo koristi.
Premijer je inače obećao da će konkretna odluka o podsticajima za letovanje u Srbiji bilo da će biti reči o deljenju vouchera za letovanje u našim turističkim centrima ili privatnom smeštaju, ili da će se raditi zapravo jednom povraćaju poreza posle korišćenja odmora. Dakle, da će konkretna odluka o tome kako će podsticati korišćenje aranžmana u Srbiji biti doneta u ponedeljak na sednici vlade.
Hvala Milici Rilak, kampanju Moja Srbija pratit ćemo i narednih dana, a u nastavku novosti dana nekoliko statističkih podataka.
Devizne rezerve Narodne banke Srbije iznosile su u krajem maja 10 milijardi 550 miliona evra, što je za 11,5 miliona više nego što je bilo na kraju aprila, objavila je Centralna banka. Tim rezervama se, kako se navodi, obezbeđuje pokrivenost novčane mase od 317% i oko 7 meseci uvoza robe i usluga. U maju je dinar nominalno oslabio prema evru za 0,3%, a Centralna banka nije intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu.
Ministar financija Dušan Vujović izjavio je kako se naše javne financije kreću u dobrom smeru i kako su velike šanse da se do kraja godine ublaže mere štednje preduzete radi fiskalne konsolidacije.
Vujović je u Bečićima na sastanku ministara financija i guvernera centralnih banaka regiona najavio da bi se o eventualnom povećanju plata i penzija sa Međunarodnim monetarnim fondom moglo razgovarati već krajem avgusta.
Država će pomoći da kroz socijalne energetske karte više najsiromašnijih građana koristi povlastice za plaćanje računa za struju, izjavio je za RTS ministar energetike Aleksandar Antić. Odziv građana je inače slab zato što je procedura u ostvarivanju tog prava komplikovana i nelogična, kažu sa druge strane stručnjaci sa kojima smo razgovarali. Socijalno ugrožene porodice, u zavisnosti od broja članova i prihoda, besplatno svakog meseca mogu da dobiju od 120 do 250 kilovat časova struje. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministar energetike Aleksandar Antić kaže da je država obezbedila 6 miliona evra kako bi najsiromašnijim građanima pomogla da po povlašćenim uslovima plate račune za struju.
Ljudi ne koriste ona prave one mogućnosti koje im država stavlja na raspolaganje. Mi dajemo iz budžeta sredstva da se pomogne ljudima koji teško žive, maksimalno sve to pojednostaviti, dati jedan impuls ka lokalnim samoupravama da to čine brže, efikasnije, bez nekog dodatnog administriranja.
Predsjednika Centra za zaštitu potrošača Forum iz Niša, Jovana Jovanovića, nije iznenadio slab odziv građana koji mogu da koriste povlastice Ministarstva energetike za plaćanje računa.
Pravo je ministar kad kaže da građani ne koriste, ali ne svojom krivicom. Uredba je smišljena, lepo zvuči ovako, ali je de facto neostvariva. Pravo može da stekne potrošač koji sem socijalnog statusa ispunjava i da nema dug za električnu energiju. Da li potrošač ima dug ili nema, da to ne bude uslov za ostvarenje prava. To je jedino i realno da se to ostvari. U suprotnom pričat ćemo i dalje da građani nedovoljno ostvaruju, a u suštini im odmećemo prepreke da ne mogu da ostvare to pravo.
Slab odziv građana nije iznenađenje ni za novinarku Balkan magazina Jelicu Putniković.
To je toliko komplikovano da se do kraja ispoštuje. Siromašni često i neobavešteni nemaju znanje i umeće gde da odu, na koje šaltere da bi ostvarili pravo na tu pomoć. Mi sada imamo situaciju da ljudi ostaju u mraku zato što ne mogu da plate struju, a oni su zaista siromašni, ali imamo i one bogate kojima se struja ne isključuje.
Uredba o zaštiti ugroženih potrošača struje, gasa i centralnog grejanja usvojena je u jesen 2013. godine. Status ugroženog potrošača na kraju aprila ove godine imalo je oko 96.000 građana. Procenjeno je da bi to pravo moglo da koristi preko 300.000 porodica.
Premijer vlade u senci Demokratske stranke Bojan Pajtić ocenio je da je poskupljenje struje posljedica još jednog izneverenog obećanja vlade Aleksandra Vučića.
Podsjetio je da je Srpska napredna stranka 10. avgusta 2011. obećavala da će, kada dođe na vlast, cena struje biti niža za 20%. Kako je na konferenciji za novinare rekao, vlast kao primjer navodi da je cena struje u Hrvatskoj dva puta skuplja, ali prikriva da su i plate u Hrvatskoj dvostruko veće. Dodao je da vlast svoju nesposobnost prevaljuje na građane.
U Pančevu je posle problema sa pijaćom vodom ostavku podneo i gradonačelnik Pavle Radanov.
Taj potez je obrazložio stavom da ne može dozvoliti da se gradsko veće osipa bez njegove saglasnosti. Prethodno je na sednici Skupštine grada bio smenjen većnik za komunalnu delatnost Predrag Patić. Odbornici su od pokrajinske vlasti zatražili i smenu direktorke Pančevačkog zavoda za javno zdravlje. Podsetimo, juče je smenjena direktorka vodovoda Milica Radovanović.
Gužva se u prostorijama uprave javnih prihoda ne smanjuje. Mnogi građani ili nisu dobili rešenja za porez na imovinu ili su im određene rate znatno veće od prošlogodišnjih. Poreznici kažu da su iznosi viši zbog novog načina obračuna, a ekonomisti da taj sistem naplate treba poboljšati. Milenko Marković.
U hodnicima poreskih uprava ovih dana vladaju gužve i nezadovoljstvo. Nova poreska rešenja su mnoge ostavila u šoku, a najgore prolaze oni koji žive u stanu čiji je vlasnik preminuo.
Muž mi je umro i ja sam dolazila u februaru i ovaj me službenik vratio, rekao mi je da čekam rešenje, pa onda da prebacim na sebe. I sad sam dobila u mom ulazu najveću ratu, 15.000 za 55 kvadrata. I čekat ću do 6 sigurno.
Slavica Gvozdić, pomoćnik direktora Uprave javnih prihoda Beograda, kaže da je u glavnom gradu 120.000 ljudi izgubilo pravo na poreski kredit zato što se kao obveznici na nekretninama vode preminule osobe. Gostujući u našoj emisiji U središtu pažnje, na pitanje slušaoca zašto mu je porez povećan za 50%, Slavica Gvozdić je ovako odgovorila.
Razlika između svih vas u istoj zgradi sa istim stanovima jesu različite polazne osnove kod prvog podnošenja prijava i prvog korišćenja poreskih olakšica. Morate svakako, ako ste nezadovoljni, ili uložiti žalbu ili preko službe za informisanje poslati mail sa vašim podacima. Vaše povećanje u globalu ne bi trebalo da bude više od 8-9%.
Ekonomista Saša Ranđelović ističe da je veliki problem loša poreska evidencija nekretnina, što se prema njegovim rečima može elegantno rešiti.
Mi imamo između petine i četvrtine nepokretnosti van poreskih evidencija. Uparivanjem evidencije elektroprivrede o električnim brojilima i poreskih evidencija može se tačno videti koje objekti se ne nalaze u poreskim evidencijama. To nema veze sa time da li su objekti legalni ili ne, u smislu da zakon eksplicitno kaže da se porez plaća i na objekte za koje ne postoji građevinska dozvola.
Ranđelović podsjeća da su za dve godine sprovedene velike reforme poreskog sistema. Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta je ukinuta, a porez na imovinu povećan da bi se nadoknadio taj gubitak prihoda. Uz to promenjen je način utvrđivanja osnovice uvođenjem poreskih zona. Zbog svega toga Saša Ranđelović smatra da su potrebna fina podešavanja sistema kako bi se otklonile nepravičnosti.
U nastavku emisije Vesti sveta.
Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda napustili su u Briselu pregovore o uslovima koje Atina treba da ispuni kako bi dobila posljednju tranšu međunarodne pomoći vrednu 7,2 milijarde evra. Ispostavilo se da su razlike u stavovima o fiskalnim i finansijskim pitanjima nepomirljive. Grčka se međutim i dalje trudi da postigne dogovor sa kreditorima, rekao je po povratku u zemlju premijer Aleksis Cipras. Iz Brisela upozoravaju da nema vremena za gubljenje i da će sastanak ministara financija eurozone koji se iduće nedelje održava u Luksemburgu, biti odlučujući za sudbinu Grčke.
Rumunski premijer Viktor Ponta, koji je bio optužen za korupciju, pranje novca i sukob interesa, dobio je poverenje parlamenta.
Protiv njega su glasala 194 poslanika, a 13 za njega, ali je za uskraćivanje poverenja bilo potrebno 278 glasova. Poslanici Pontine vladajuće socijaldemokratske partije nisu glasali. Premijer je odbio da podnese ostavku, a u utorak je parlament odbacio zahtev tužilaštva da mu ukine imunitet. Predsjednik Klaus Werner Johannis oštro je nakon današnjeg glasanja kritikovao parlament zbog toga što nije podržao zahtev Direkcije za borbu protiv korupcije da se protiv Ponte pokrene krivični postupak.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je političke stranke u zemlji da što pre formiraju vladu. Dok vladajuća partija Pravde i razvoja odmerava ko bi mogao da joj bude partner, premijer i lider te stranke Ahmed Davutoglu kaže da mu je partija nacionalnog pokreta programski bliža, ali da bi saradnja sa opozicionom Republikanskom narodnom partijom omogućila više racionalnih rešenja, pripremila Nevena Kostadinović.
Iako je teško predvideti ko bi mogao da uđe u novu tursku vladu, postoji mogućnost da se Partija pravde i razvoja okrene stranci nacionalnog pokreta, kaže za naš program dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz Turske Vojislav Lalić. To je stranka kojoj je najbliža po programu, ali i stranka koja za saradnju postavlja težak uslov.
Da sa Kurdima ne treba pregovarati, da je to izdaja zemlje, jer Kurdi hoće navodno da stvore svoju državu, da ugroze teritorijalni integritet Turske. E sad, ko će tu koliko biti spreman da daje ustupke, to će pokazati sljedeći dani. Jedno mi se čini sigurno da će svi u ovom trenutku pokušati da izbjegnu nove izbore, jer sve procjene pokazuju da oni ne bi doneli suštinske promjene na političkoj mapi Turske.
Lalić ne isključuje ni drugu krajnost, saradnju vladajuće partije sa Kurdskom narodnom demokratskom strankom. Podsjeća da je proces pomirenja između Turaka i Kurda počeo pre dve godine, kada je Erdogan uspostavio kontakte sa kurdskim liderom.
Erdogan je izrazio spremnost da Kurdima da određena prava pod uslovom da ne traže secesiju, da ne traže posebnu državu, što su oni u tim prvim kontaktima i prihvatili. Međutim, kako je taj proces odmicao, Erdogan je sve više uzmicao. potencijal. E sad je jako veliko pitanje kada su Kurdi jaki u parlamentu, kako će se taj proces odvijati.
Kogoda uđe u novu tursku vladu, treba očekivati određene promjene u spoljnoj politici. Rezultati parlamentarnih izbora pokazali su da prilično agresivna politika, koja je mnoge asocirala na težnje ka novom Osmanskom carstvu, više nije održiva.
Još nekoliko vesti sveta.
Sud u Francuskoj oslobodio je bivšeg direktora Međunarodnog monetarnog fonda Dominika Strauss-Kahna optužbe za podvođenje sa otežavajućim okolnostima, pošto je i sam tužilac tražio oslobađajuću presudu. Strauss-Kahn je bio kandidat za predsjednika Francuske, a njegova karijera je prekinuta 2011. godine, kada ga je sobarica u jednom njujorškom hotelu optužila za seksualni napad. I te optužbe su kasnije odbačene, a slučaj je rešen građanskom parnicom. Mađarska je zaprijetila da će zbog priliva migranata zatvoriti granicu sa Srbijom. U intervju u državnom radiju premijer Viktor Orban je rekao da se razmatraju sve mogućnosti, uključujući i potpuno fizičko zatvaranje granica. Odluka bi, kako je dodao, mogla biti doneta u sredu. Vlade Srbije i Mađarske će početkom jula održati zajedničku sednicu posvećenu tom pitanju.
Lekarski tim Vojske Srbije uskoro će se priključiti mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Centralnoafričkoj Republici. Svečani ispraćaj organizovan je u beogradskoj kasarni Banjica 2. Pored porodica i prijatelja, prisustvovali su mu i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik generalštaba Ljubiša Diković. U misiji, koja će trajati 6 mjeseci, učestvuje 72 pripadnika medicinskog, tehničkog i lekarskog osoblja Vojske Srbije. Odlazak je, kažu, lični, ali i profesionalni izazov.
Ovo je moj prvi odlazak u mirovnu misiju. Tamo ima dosta tropskih bolesti, među kojima su najznačajnije malarija, koja ima veliki broj smrtnih slučajeva. Ukoliko se desi, naše ekipe su specijalizovane, obučene.
Laka poljska bolnica daje medicinsku uslugu personalu Ujedinjenih nacija i to prvu i drugu liniju zdravstvenog zbrinjavanja. Postoji još jedan zadatak, to je medicinska evakuacija vazdušnim putem, za to imamo 2 tima.
Očekujem da će to biti jedan dobro organizovan timski rad radi što bezbednijeg i efikasnijeg zbrinjavanja povređenih i obolelih.
Više od 300 pripadnika Vojske Srbije trenutno učestvuje u 10 mirovnih misija u svetu. Tim koji odlazi u Centralnoafričku republiku drugi je po brojnosti. Najviše mirovnjaka Srbija ima u Libanu.
U svetu radi 150 miliona dečaka i devojčica. Polovina njih izložena je opasnim uslovima, kriminalu, a često su uključeni i u oružane sukobe. Upozorila je Međunarodna organizacija rada na Svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Taj dan Srbija dočekuje sa malim, ali ne i zanemarljivim brojem dece koje rade. Inspekcija je samo u prošloj godini otkrila 25 problematičnih slučajeva, ali je nezvanično taj broj daleko veći. Detaljnije Marina Bajić.
Iako se tačan broj dece koja žive i rade na ulici ne zna, istraživanje Centra za integraciju mladih pokazalo je da ih samo u Beogradu ima oko 2000. Milica Đorđević iz Centra kaže da se deca još od 4. godine uključuju u prosjačenje i da je reč o porodičnom organizovanju.
70-80% dece se nalazi na ulici uključeno u neki oblik rada kao strategija preživljavanja, dok je 20-30% one djece koje su na ulici zapravo tu izložena direktnoj eksploataciji i prinudi na rad. Vrlo često ta djeca onda nemaju ni pristup zdravstvenim ili obrazovnim ili drugim institucijama koje mogu da im ponude onu zaštitu i realizaciju prava koje im pripadaju.
Nadležne institucije ne bave se tom decom na odgovarajući način, upozorava zamenik zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović.
Sistem ne daje adekvatne informacije centrima za socijalni rad nadležnim službama.
Da se dečiji rad retko prijavljuje nadležnima potvrđuje i Katarina Ivanović iz udruženja Astra. Ona tvrdi da je među decom koja rade sve više žrtava trgovine ljudima.
2014. godine Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima je identifikovao 19 maloletnih žrtava. Kada govorimo o adekvatnoj ili neadekvatnoj zaštiti dece žrtava trgovine ljudima, možemo reći da ne postoje dovoljno prilagođeni i adaptirani smeštajni kapaciteti za decu. Također, neefikasna primjena sistema zaštite dece u sudskom postupku.
Zakon o radu definiše da osobe do 15. godine ne mogu da zasnuju radni odnos. Od 15. do 18. godine da, ali samo pod uslovom da im se ne narušava mentalni i fizički razvoj. Kazne za prekršioce za sada su uglavnom novčane.
Za đake osnovnih škola završava se školska godina. Srednjoškolci odlaze na raspust nedjelju dana kasnije. Učenike 2. razreda osnovne škole Starina Novak, Milka Babić je pitala da li se raduju raspustu.
Da! Mi idemo u enoloži!
Spomen, etnografski muzej.
Kako je bilo ove školske godine? Bilo lepo?
Da.
Što ste radili?
Učili, crtali, pravili.
Da se malo i zabavljali.
Da.
Ove, šta ćete raditi preko raspusta?
Ići ćemo na more.
Ja ću ići u selo.
Ja ću ići u Aranđelovac pa na Taru i onda sa Tare u Crnogoru.
E, jel više voli školu ili raspust?
Ne mogu da se odlučim jednaki smo. Volim i škola, volim i raspust. Pa, raspust.
A zašto?
Znate što mi se spava?
Ko se raduje početku nove školske godine i trećem razredu?
Ja se radim zato što saznaću više o stvarima. Sve više ću da saznam kada budem u trećem razredu i jedno čekam kada će da dođe taj trenutak.
A ja jedno čekam zato što će sve biti teže. Učit ćemo nove stvari, bit će nam zabavno u školi, možda nađu neke nove drugove i to.
Svi treba da znaju šta drugarstvo znači, zajedno smo jači, zajedno smo jači.
Kultura.
U salonu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu uručene su nagrade Branko Ćopić, Nikoli Maloviću za roman Jedro nade i pesniku Gojku Đogu za knjigu Grana od oblaka. Odluku o priznanjima Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića doneo je jednoglasno.
U Beogradskom dramskom pozorištu večeras će premijerno biti izvedena predstava Palilulski roman. Egon Savin je adaptirao i režirao malo poznatu dramu Branislava Nušića Iza Božjih leđa, koja je u vreme nastanka početkom 20. veka izvedena samo nekoliko puta, pripremila Marina Nikolić.
Sirotinski mrak beogradske periferije, u njemu radnici, zanatlije, besposličari, razbojnici. Malo ko bi pretpostavio da takav milje može biti sfera interesovanja Branislava Nušića, ali jeste, i to u njegovoj socijalnoj drami Iza Božjih leđa. Njena preizvedba 1909. godine, međutim, neslavno je prošla. Ni publici, ani kritici nije se dopao drugačiji rukopis već uveliko afirmisanog komediografa, pa je drama Iza Božjih leđa imala samo nekoliko izvođenja. Saznajemo od reditelja predstave Egona Savina.
Svi su očekivali da Nušić napravi jednu satiru na temu braka, bračnog neverstva, ljubavnih odnosa. Zapravo nam je ponudio jednu ozbiljnu socijalnu dramu koja dobilo je posesivnošću, mračnim strastima, licemerstvom, lažima, nasiljem i na kraju zločinom.
U zločin su upleteni muž, žena i mladi ljubavnik, a njihovu dramu prati desetočlani glumački ansambl kao živopisni periferijski komšiluk. U glavnoj ženskoj ulozi Hana Selimović.
Mislim da je ovo jedna od onih uloga u koju ne smete da se upuštate ako se ne upuštate punokrvno i do kraja.
U Savinovoj režiji i adaptaciji Nušićeve drame Iza Božjih leđa, Beogradsko dramsko pozorište dobilo je predstavu Palilulski roman, koja će, bar prema nameri autora, ispraviti nepravdu i dokazati da je veliki komediograf podjednako dobar i u dramskim komadima.
Sport. U glavnom gradu Azerbejdžana, Baku, počinju prve evropske sportske igre u kojima učestvuje više od 6000 sportista iz 49 zemalja. Među njima je i 132 sportista iz Srbije. Naše sportiste jutro su obišli predsjednik Tomislav Nikolić i ministar sporta Vanja Udovičić.
Odbojkaši Srbije dočekuju u Novom Sadu selekciju Brazila u prvoj utakmici trećeg vikenda grupe A Svetske lige. Prenos je od 20 časova na drugom programu naše televizije. U prvoj utakmici finalne serije play-offa košarkaškog prvenstva Srbije sastaju se Crvena zvezda i Partizan. Meč počinje u 21 čas u hali Pionir, a prenos je na prvom programu naše televizije. Šampion Srbije postaće ekipa koja ostvari 3 pobede.
Dobra košarka je poput kvalitetnog bluza. Da li ćemo na jesen slušati klupski ili reprezentativni bluz? Za sedmicu govori Božidar Maljković. Sedmica, nedelja, 14. jun, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Pri kraju emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Aleksandar Vučić izjavio da još nije odlučio da li će ići na obeležavanje 20. godišnjice zločina u Srebrenici i da će to biti odluka Srbije, a ne Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije. Četvoro ljudi poginulo, dvoje teško povređeno u saobraćajnoj nesreći kod Niša. U udesu kod Zemun polja povređene 4 osobe. Tužilaštvo zatražilo kaznu od 40 godina zatvora za Dragana Đurića, koji je u Bajmoku ubio Tijanu Jurić. Država će kroz socijalne energetske karte pomoći najsiromašnijim građanima da plate račune za struju. Iz budžeta za to je izdvojeno još 6 miliona evra. Zbog problema sa vodom, gradonačelnik Pančeva Pavle Radanov podneo ostavku. Predstavnici MMF-a napustili pregovore sa Grčkom. Trenutna temperatura u Beogradu je 32, a u Novom Sadu i Nišu 31 stepen. Danas je najtopliji dan u ovoj godini. Da vidimo kako izgleda život u Beogradu na 32 stepena. Proveravao je Relja Trajković.
Tropski dan u Beogradu. Napolju je više od 30 stepeni, a u vozilima gradskog prevoza i mnogo više. Neki sugrađani dobro podnose vrućinu, dok su najmlađi poslednjeg dana u školskoj godini spas potražili u fontani na trgu Nikole Pašića.
Prskali smo se, bilo je baš super, samo da se osušimo i to je to.
Pa vrućine ima, ali nije još ona prava.
Klimatizovani prostori, to je ono što me vadi, hladna voda, hladna limunada i gledam da izbjegavam gradski prevoz.
Trudim se da ne budem napolju u vremenu od 11 pa negde do 3-4 sata.
Na ovim visokim temperaturama savjetuje se odeća svetlijih boja, kao i što manje izlaganja sunčevoj svetlosti, upozorava doktorka Branislava Matić-Savićević iz instituta Batut i dodaje još nekoliko savjeta.
Napajanje organizma čistom vodom na sat vremena 1 do 2 čaše vode. Znoj do koga dolazi, znači trebalo bi da se redovno briše kako bi se omogućilo da se iz organizma oslobađa povećana količina nagomilane telesne kutlote.
Visoke temperature možemo očekivati i tokom vikenda, kada će biti i do 35 stepeni.
Da čujemo i detalje prognoze za sutra.
Sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima mogući su kratkotreni pljuskovi i grbljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 22, najviša dnevna od 30 do 35, u Beogradu 34 stepena. Od utorka svežije.
Slušali ste novosti dana koje su pripremili i realizovali urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković. Hvala vam na pažnju.